You're listening.
Listening.
Are you listening?
Ini nih di radio.
Dalam dialog interaktif, saya di sini Hanindia Kusuma Artati. Anda semua bisa memanggil saya dengan sebutan Hanin. Cukup H-A-N-I-N saja. Nah, kebetulan kami ini dari Rekompak JRF. Saya sebagai tenaga ahli monitoring dan evaluasi dan PPM atau pengelolaan pengaduan masyarakat. Nah, saat ini saya bersama monggo nih Bapak satu yang sangat ganteng.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Parjiono. Nah, ini kalau teman-teman di DMC ini memanggil dengan nama akrab Pak John.
Ya. Pak John.
Mr. John.
Nah, begitu. Ini sudah nama akrab. Dan saya di DMC sebagai tenaga ahli finance. Ngurusi duit.
Wah,
meskipun itu tidak pernah
ngurus
duit. Ya. Jadi mek ngitung-ngitung duit ning ora tau ngurus duit gitu.
Iya.
Ya.
Ya. Ya, tadi Mbak Hanindia Artati sama Bapak Mr. John.
Ya.
Berarti kita pernah ketemu di itu ya, Mbak? Mana
ya, di Plaza.
Oh iya, Plaza. Oh, sama Mas Didi itu.
Iya.
Ya.
Mas Didi CRF.
Mm-mm.
Untuk membahas ini ya.
Membahas ini.
Iya. Jadi menggolkan.
Ini ya. Pokoknya ntar sampai selesai ya, kurang lebih ya sak rampunge lah pokoknya.
Sak rampunge pokoknya ya.
Silakan ntar yang mau berpartisipasi di 0274332775 kosong. Bisa juga didengerin lewat live streaming. Siapa tahu Pak Barak Obama dengerin.
Live streamingnya lewat mana, Mas?
Lewat website kita di www.indiradio.tk atau di www.indiradio.tk. Ya, walaupun radio gunung tapi bisa streaming. Ya, mungkin langsung kita ke topik bahasan. Mungkin ya, anu Mbak. Tadi saya belum sempat kenalan, nama saya Mas Tio.
Ya. Mas Tio ya?
Iya, Mas Tio. Langsung aja kita ke topik bahasan aja, Mbak.
Oke.
Okay. Besaran loh ini, Mbak. Ya, langsung aja kita ke topiknya.
Saat ini kita akan membahas itu, Mas. Jadi, berdasarkan kita kemarin, sudah kita pilah-pilah beberapa tema ya, sehubungan dengan kegiatan Rekompak JRF. Hari ini kita berkesempatan membawakan tentang dialog interaktif ini dengan tema transparansi dan PPM, penanganan pengaduan masyarakat.
Penanganan pengaduan masyarakat.
Iya, benar. Kemudian mungkin untuk perkenalan dulu lagi ya, kalau kemarin sudah tentang Rekompak itu sendiri mungkin ya.
Mungkin untuk apa? Mengingat ulang atau mengulas ulang, Mbak, mungkin ya, Mbak.
Iya.
Kalau kemarin belum tahu.
Ya, jadi untuk Rekompak JRF ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami dari Rekompak JRF itu ada karena bencana gempa bumi DIY Jateng pada tahun 2006 yang lalu, Mas Tio. Jadi ada kesepakatan antara negara-negara Uni Eropa untuk menggalang dana menjadi Java Reconstruction Fund atau yang biasa kita kenal itu dengan nama JRF itu singkatannya.
JRF.
Ya, di mana pengelolaannya untuk JRF ini dilakukan oleh World Bank atau Bank Dunia ya, Pak John ya.
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 Nah, program Rekompak JRF ini berbasis mitigasi bencana.
Mitigasi bencana.
Ya, yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pemeliharaan. Nah, kepanjangan dari Rekompak adalah rehabilitasi, rekonstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas. Ini adalah kepanjangan dari Rekompak.
Ya, mungkin di Desa Bauran juga kita masuk ya, Pak. John ya, untuk desa Bauran, ya, untuk RPP dan implementasi nih.
Ada, betul.
Ya, jadi adapun kegiatan Rekompak JRF itu saat ini itu berupa bantuan dana lingkungan seperti kegiatan-kegiatan infrastruktur yang berbasiskan mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana tergantung pada potensi di wilayahnya masing-masing. Jadi ya, jadi misalkan ada pembangunan drainase itu sebagai pengurangan terhadap risiko bencana banjir atau bencana air.
You're listening.
Bencana terhadap potensi bencana kekeringan dan lain sebagainya seperti itu, Mas Tio.
Oh iya, berarti untuk wilayah Bauran itu masuk tahap replika ya, Mbak?
Iya, betul. Masuk replika.
Mungkin langsung kita ngajuin pertanyaan-pertanyaan aja yang udah disusun dengan rapi. Iya, mungkin langsung aja kita mengajukan pertanyaan yang sudah disusun dengan rapi tadi. Bagaimanakah sistem pendanaan BDL di desa dampingan? BDL itu apa tahu, Mbak?
BDL itu bantuan dana lingkungan.
Jadi, oh iya.
Yeah. Ya, untuk tahapan kita Rekompak JRF dulu ada yang namanya BDR, ya Pak John, bantuan dana rumah. Saat ini kita masuk ke fase BDL atau bantuan dana lingkungan tadi, seperti itu.
Nah, dana BDL Rekompak ini diberikan kepada desa dengan besaran dana antara 250 juta sampai dengan 500 juta. Jadi tergantung dari kebutuhan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh DMC maupun NMC.
Ya, jadi kita untuk setelah masuk tahap preparasi, kalau kemarin, bulan kemarin kita sudah membahas tentang rencana penataan permukiman.
Iya, rencana penataan permukiman.
Nggih, nah itu sudah akan ada dokumen RPP tersebut. Di mana setelah ada dokumen RPP kan muncul adanya prioritas-prioritas, ada PJM dan lain sebagainya. Nah, usulan itu kita verifikasi oleh tim verifikator. Kemudian baru kita selanjutnya masuk ke tahapan implementasi atau yang kita kenal itu biasa dengan pengerjaan segala sesuatu yang berbau mitigasi bencana, ya Pak Jo.
Nah, kemudian dana BDL Rekompak JRF itu disalurkan melalui transfer. Jadi ini tidak langsung cash gitu,
dikasihkan,
tapi ya ini menjaga keamanan juga, untuk menjaga kelancaran keamanan. Oleh karena itu melalui transfer ke rekening BKM,
BKM
Badan Keswadayaan Masyarakat, atau rekening TPK, Tim Pengelola Kegiatan, yang ada di masing-masing desa. Nah, ini dilakukan secara bertahap per termin ya. Jadi
per termin
untuk termin pertama ini akan ditransfer sebanyak 40%.
40%
ya. Kemudian termin kedua ini 60%. Nah, penyaluran dana pada setiap termin ini juga ada persyaratannya. Jadi ini juga di dalam rangka transparansi, artinya tidak tidak langsung bro itu tidak, tapi
iya,
ini ada aturannya. Jadi misalnya untuk mencairkan dana termin kedua, ini persyaratannya ini harus pembangunan fisik ini selesai 40%. Nah, kemudian juga harus ada laporan penggunaan dana termin yang pertama. Ini sebagai syarat untuk mencairkan termin yang kedua. Nah, begitu juga untuk dapat mencairkan dana pada tahap berikutnya, ini juga ada syaratnya. Yang pertama, harus terlebih dulu menyelesaikan pekerjaan fisik 100%. Nah, kemudian juga harus ada laporan penggunaan dana termin kedua. Nah, kemudian yang terakhir, ini BKM atau TPK sebagai penanggung jawab ini membuat laporan pertanggung jawaban yang berisi ini rangkuman laporan penggunaan dana termin 1 dan laporan penggunaan dana termin kedua. Nah ini memang tahap-tahapannya diatur seperti itu.
Ya, sangat gitu ya. Ketat ya Pak ya. John.
Sangat ketat.
Sangat ketat sekali untuk menjaga transparansi. Dan sebelumnya juga kita punya masing-masing desa memberikan suatu usulan dokumen. Setelah ada dokumen RPP, mereka mengajukan usulan yang namanya dokumen DTPL nih. Ya, kita membuat
DTPL.
Ya, namanya kerennya DTPL.
Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan.
Ya, berarti apa itu Pak? Tadi kan 250 juta sampai 500 juta tergantung kebutuhan. Berarti setiap desa itu anggarannya segitu atau mungkin lebih?
Iya. Jadi pada setiap tahap itu anggarannya 250 juta sampai 500 juta. Jadi misalnya desa itu mempunyai program yang banyak sekali, tapi yang ada kaitannya dengan mitigasi bencana. Mm-hmm. Ini setelah di kan mengajukan usul beberapa jenis ya, jenis yang akan dibangun itu apa saja. Kemudian nanti dari DMC dan NMC mengadakan verifikasi itu layak didanai atau tidak.
Oh, gitu ya.
Kemudian itu besar kecilnya berapa. Nah itu dari situ disimpulkan desa ini cukup 250 saja. Kemudian kalau memang kegiatannya banyak dan itu di dalam verifikasi lolos, itu bisa lebih dari itu. Jadi itu modelnya seperti itu.
Berarti maksimal 500 juta ya Pak?
500 juta ya. Itu per tahap Mas.
Per tahap?
Iya.
Oh yang tadi ada 2 tahap ya Pak?
Iya, nanti itu bisa bisa berlanjut. Kalau kinerjanya dinilai baik, ini bisa berlanjut ke tahap kedua. Tahap kedua dinilai lagi. Itu penilaiannya baik, tidak terjadi kebocoran-bocoran misalnya. Semuanya kinerja baik dari BKM atau TPK, PP, kemudian kerjasama dengan pemerintah desa, kemudian masyarakatnya juga antusias, masyarakatnya berpartisipasi. Nah ini tahap-tahap berikutnya bisa berlanjut. Tetapi kalau desa itu misalnya pasif, kinerjanya dinilai buruk, nah ini sudah kita ya sampai di situ saja kan begitu.
Oh gitu ya.
Iya. Yeah.
Terus bagaimanakah prosedur pengambilan uang yang dilakukan oleh BKM atau TPK dan PP?
Nah, jadi untuk pengambilan uang ini juga ada prosedurnya. Prosedur pengambilan uang oleh BKM atau TPK dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi misalnya dana yang sudah ada di rekening itu 100 juta misalnya. Ini tidak boleh langsung diambil semua, tidak boleh. Ini sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi misalnya kebutuhan lapangan pada minggu yang pertama ini 15 juta begitu. Ini sesuai dengan rencana penggunaan dana. Nah ini yang boleh dicairkan oleh BKM atau TPK ini ya 15 juta itu. Nah kemudian berikutnya terus seperti itu sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Ya, dan itu harus habis ya Pak John ya?
Ya,
tidak boleh mengendon.
Tidak boleh ngendon. Jadi begitu mengambil uang itu tidak boleh lebih dari 2 hari mengendap. Jadi harus langsung dibayarkan ya, baik itu untuk membeli material atau itu untuk membayar tenaga, itu harus habis. Dan bendahara hanya diperbolehkan memegang dana itu paling banyak 1 juta rupiah. Ini untuk hal-hal yang sifatnya mendesak begitu.
Berarti kalau bendaharanya lebih dari 1 juta enggak boleh, Pak?
Tidak boleh.
Tidak boleh.
Tidak boleh.
Untuk pengendalian kita ya.
Iya, jadi tidak boleh.
Kalau misalnya apa itu? Apa kita tahu bendaharanya itu megang berapa, itu apa ada pengawasnya atau gimana itu?
Oh ada, kita tahu. Jadi di setiap minggu itu kan fasilitator menyampaikan laporan dana yang masih ada di kas berapa, kemudian yang sudah dibelikan material berapa, untuk membayar tenaga kerja berapa. Ini sudah ada laporannya, sehingga kalau ada bendahara yang memegang uang cash lebih dari 1 juta itu
ketahuan ya,
ya kita tahu
dari rekening juga itu ya
dari rekening juga bisa dilihat.
Terus menginjak ke pertanyaan selanjutnya ya Pak dan Mbak, siapakah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dalam kegiatan bantuan dana lingkungan yang dilakukan di desa?
Jadi itu begini, dalam hal penanggung jawab secara keseluruhan, itu baik kegiatan pengelolaan keuangan maupun itu kegiatan pembangunan fisik, ini adalah BKM atau TTK sebagai lembaga. Nah ini yang paling bertanggung jawab. Nah kemudian dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan secara langsung, ini dilakukan oleh sekretariat BKM. Itu kalau dana yang khusus untuk BOP, biaya operasional pelaksanaan. Nah sedangkan pengelola yang lain adalah bendahara panitia pembangunan, bendahara PP itu namanya ya. Ini mengelola dana untuk pembangunan fisik. Jadi memang ada dua pengelola di situ. Khusus untuk BOP atau biaya operasional pelaksanaan itu dikelola oleh sekretariat DKM. Jadi kan ada dana BOP sebesar 3%.
3%.
Ya, jadi kalau misalnya ada desa mendapatkan bantuan 250 juta, ya, itu ada dana BOP-nya 7.500.000. Nah, ini yang mengelola itu BKM atau TTK tadi. Nah, sedangkan untuk dana pembangunan fisiknya itu dikelola oleh PP, panitia pembangunan, oleh bendahara PP. Nah, ini juga semuanya ini, jadi ada BKM atau TPK ini sebagai pengambil kebijakan. Nah, kemudian panitia pembangunan ini sebagai pelaksana. Jadi seperti itu pembagiannya. Dan secara keseluruhan ini penanggung jawab terakhir nanti adalah BKM atau TPK. Jadi seperti itu. Ya.
Terus siapakah yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BKM, TPK dan PP? Mungkin Mbak Ani bisa menjawab. Ya.
Boleh.
Kasian tadi diem terus.
Iya. Pendengar yang baik kan.
Iya.
Ya, kita coba untuk menjelaskan. Jadi untuk pengawasan ini, dalam pengawasan sebenarnya untuk pengelolaan keuangan itu dilakukan oleh BKM atau TPK dan PP, dan siapapun baik itu perorangan, lembaga atau instansi.
Jadi kalau dari radio
punya hak, semua berhak untuk memonitoring. Jadi kita di sini bersifat partisipatif. Jadi dari masyarakat desa itu yang merencanakan, kemudian mereka yang membuat, kemudian mereka yang melaksanakan, mengimplementasikan, nanti yang mengoperasionalkan juga mereka, yang memelihara juga mereka. Jadi seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan menempatkan rembuk warga itu sebagai tempat keputusan yang tertinggi. Nah, selain itu ada lagi.
Nah, dari sisi kelembagaan, ini secara periodik DMC, NMC, Bank Dunia, dan BPKP ini kan terus mengadakan monitoring ya.
Okay.
Nah, kalau DMC ini setiap minggu sekali dan setiap sebulan sekali, ini bersama-sama dengan NMC, ini juga akan turun ke lapangan untuk ya monitoring dan evaluasi kinerja BKM, TPK dalam pengelolaan keuangan. Nah, begitu juga Bank Dunia nanti juga setiap saat akan turun ke lapangan.
Ya, misi supervisi.
Ya, misi
misalnya.
Supervisi itu juga akan memonitoring dan mengevaluasi masalah-masalah, baik itu masalah pembangunan fisik maupun juga masalah pengelolaan keuangannya. Nah, kemudian setiap tahun ini BPKP juga akan turun ke lapangan untuk mengaudit ya, untuk mengaudit desa-desa yang menerima bantuan dana lingkungan Rekompak JRF. Jadi setiap tahun BPKP ini akan mengaudit.
Ya, nah, termasuk ini, evaluasi konsultan juga ya.
Ya, betul. Ada evaluasi konsultan itu juga setiap tahun itu ya. Setiap ya. Tahun juga akan turun ke lapangan.
Untuk mengaudit sehubungan dengan keuangan, kemudian sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, kemudian sehubungan dengan penyerapan masyarakat terhadap kegiatan Rekompak JRF.
Ya, jadi seperti itu. Jadi dalam hal pengawasan ini ketat sekali, Mas. Jadi
berarti sangat apa? Jelimet
ya? Sangat jelimet itu, ya.
Sangat jelimet, ya. Terus kita mungkin menginjak ke pertanyaan selanjutnya. Terus bagaimanakah sistem pelaporan keuangan pada bantuan dana lingkungan agar tetap bersifat transparansi? Nah, ya. Penyelewengan bareng.
Oh, transparansi itu bukan apa itu apa transparan gitu ya. Jadi semua kelihatan. Jadi kita di JRF, di Rekompak JRF ini setiap bulan, satu bulan sekali itu BKM atau TPK dan PP itu membuat suatu laporan, Mas. Jadi membuat laporan keuangan bulanan. Dan laporan bulanan ini nantinya ditempel di 5 tempat strategis di wilayah desa sehingga masyarakat bisa ikut mendapatkan informasi sehubungan dengan laporan-laporan tadi. Kemudian ini dimaksudkan untuk mengawasi secara langsung kinerja dari BKM atau TPK dan PP dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Jadi selain itu juga ada yang namanya tim fasilitator. Jadi kalau di desa itu kita ada tim pendamping di setiap desa. Itu secara periodik, misalnya satu minggu sekali, mereka juga menyampaikan laporan penyerapan dana ke DMC. Dan nanti secara bertingkat itu DMC akan melaporkan ke NMC. Dan selanjutnya sama, NMC akan meneruskan kembali ke Bank Dunia, Bank Dunia ke JRF. Nah, seperti itulah metodenya kurang lebihnya.
Berarti ada siklusnya ya?
Berjenjang ya, itu laporan berjenjang.
Terus, kalau masyarakat misalnya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan, kepada siapakah harus melaporkannya, Pak? Atau mungkin enggak?
Ya, jadi apabila masyarakat itu menemukan suatu kejanggalan-kejanggalan yang mungkin ada indikasi penyelewengan keuangan misalnya begitu ya. Nah, ini yang pertama ini sebaiknya lapor langsung ke PPM, DMC. Jadi ini kalau alamatnya di Jalan Gambiran nomor 25 Yogyakarta, atau bisa melalui telepon atau SMS, nomornya adalah 0813-9265-5072. Jadi sekali lagi, 0813-9265-5072. Ini bisa telepon secara langsung atau melalui SMS atau melalui surat
atau datang pokoknya, langsung.
Ya. Tapi yang penting ini memang betul-betul ada indikasi penyelewengan ya, bukan gitu ya. Karena mungkin apa ya? Serik dan sebagainya.
Oh, kurang senang gitu ya, sama si dia ya.
Sama si dia kemudian membuat laporan yang mungkin kurang benar kenyataannya, ya. Dan itu nanti dari PPN akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi seperti itu, Mas.
Berarti itu alamatnya di Timur Terminal Lama ya, Pak?
Ya, Timbangan itu.
Ada perempatan Kidul Siti.
Ya,
benar-benar tandalan, ada tahu.
Ya, betul.
Dekat bis-bis atau apa, apa yang itu, koperasi atau apa itu?
Ya.
Ada Damri. Nah,
Damri.
Iklan kan, nggak iklan di sini.
Ada kantor PBI itu.
Kantor PBI
utara
yang...
Utara kantor PBI, ya, itu mungkin 100 meter dari PBI ini itu.
Gitu. Ya. Terus, oh iya Pak, apa itu sih PPM?
Nah,
Mbak Anin, maka Mbak Anin. Ya.
Nah, tadi sudah di... jelaskan sama Pak John. Jadi untuk segala kegiatan itu bisa dilaporkan itu melalui PPM tadi. Jadi ke nomor tadi, sehubungan dengan replikasi, misalkan sehubungan dengan kegiatan, seluruh kegiatan Rekompak JRF itu bisa dilaporkan melalui SMS tadi, Mas. Jadi, apa saja? Nah, PPM itu sendiri singkatan dari pengelolaan pengaduan masyarakat. Nah, ini singkatan ini kita ambilkan dari SOP. Jadi, kita punya standar operasional pelaksanaan untuk tata cara penanganan masalah. Jadi, yang merupakan salah satu alat pengontrol atau pengendali kegiatan Rekompak JRF ini supaya kegiatan selalu berjalan baik dan benar, seperti itu. Jadi kita ada wadahnya PPM itu tadi.
Wadahnya PPM.
Iya.
Oh ya, terus bagaimana sih pelaksanaan PPM di lapangan?
Nah, jadi untuk pelaksanaan PPM ini sifatnya berjenjang ya. Jadi mulai dari masyarakat, kemudian desa, TKM atau TPK, kemudian fasilitator, korlap, DMC dan NMC, di mana sosialisasi terhadap PPM dilakukan melalui media sosialisasi yang ada di desa. Jadi seperti poster, spanduk, juga melalui kotak saran dan disampaikan pula oleh rekan-rekan fasilitator melalui rembuk warga.
Ya, benar sekali. Jadi kita juga untuk PPM itu berjenjang atau bertingkat. Prinsipnya kami ingin menjaring seluruh masukan, seluruh saran, bahkan kritik yang bisa membuat kegiatan Rekompak JRF ini semakin baik, kan? Dan prinsip-prinsip Rekompak JRF itu seperti misalnya transparansi tadi, kemudian akuntabel, kemudian demokrasi, kemudian partisipatif. Nah, itu bisa benar-benar dapat dilaksanakan di masyarakat, sehingga seluruh masyarakat kami harap semua berperan aktif dalam pengendalian, pengawasan, monitoring di lapangan. Sehingga, dan jika merasa ada yang kurang paham atau ada yang pengen tahu lebih jauh tentang informasi-informasi dan seperti ada hal-hal yang sepertinya janggal dan lain sebagainya, nah itu mereka bisa mengadukannya lewat PPM itu tadi. Banyak hal.
Iya, banyak hal.
Iya.
Terus. Wes ngepar ya kelaru ya mbak.
Aduh.
Kebocoran nih. Bocor ke.
Bocor.
Soalnya bocor. Iya, terus berkaitan dengan saran dan kritik. Berarti apakah desa yang banyak PPM-nya dianggap tidak baik?
Ya, itu juga kalau kita baca di web itu kan ada ya. Jadi beberapa di situ diupload tentang PPM. Kita secara berkala selalu melaporkan tentang PPM-PPM yang masuk dari desa-desa terkait seperti itu. Nah, itu jadi kalau di setiap desa itu ada PPM-nya atau banyak terhadap PPM-nya, itu belum tentu desa itu jelek. Jadi PPM tidak dikonotasikan secara negatif karena di dalam PPM itu sendiri, itu isinya kita bagi-bagi banyak kategori, Mas. Jadi misalkan ya, yang pertama itu kita ada, misalkan pengaduan tentang pelanggaran mekanisme dan prosedurnya. Kemudian yang kedua yang disampaikan Pak Jokowi. PPM terkait dengan adanya intervensi negatif. Kemudian ada lagi nomor 4 PPM mengenai masalah kebijakan. Yang kelima ini kejadian force major. Ini mungkin ada beberapa hal. Kemudian nomor 6 ada pelanggaran kode etik atau kinerja pelaku, baik itu dari TPK, BKM, PP dan lain sebagainya. Kemudian ada kalau di desa itu ngelihat kok ada bantuan, kemudian sepertinya ada yang kurang dan lain sebagainya, kemudian mereka mengajukan permintaan bantuan dan lain sebagainya. Nah, itu kita masukkan ke kategori 7, yaitu kategori permintaan bantuan. Kemudian tadi juga dibahas kalau ada penyelewengan, kok sepertinya ini dananya tidak transparansi, kami curiga, maka itu dilaporkan dan kami masukkan ke dalam indikasi korupsi. Kemudian ada juga tentang kritik-kritik. Jadi kritik-kritik, kemudian ada juga kalau yang tidak mengerti atau pingin lebih tahu banyak tentang Rekompak JRF itu apa, kegiatannya itu bagaimana. Nah, ini mereka akan bertanya seputar kegiatan Rekompak JRF. dan itu akan masuk ke dalam kategori 10 atau kategori pertanyaan. Nah, selebihnya itu akan kita masukkan ke dalam kategori 11, di mana di situ berisi tentang saran dan pemberitahuan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan Rekompak JRS di lapangan, seperti itu. Nah, sehingga kami untuk menindaklanjutinya, kalau sudah ada kategori-kategori itu, kami akan lebih gampang untuk menindaklanjutinya. Biasanya kami akan menindaklanjuti dengan kebenarannya, kemudian kami turun ke lapangan, ke desa, kemudian kami juga bertingkat, berjenjang dalam penyelesaiannya, dan kami kadangkala akan membawa atau mengajak tenaga-tenaga ahli terkait sehubungan dengan pengaduan yang ada, seperti itu. Ya, intinya untuk itulah tempat JRS dilaksanakan supaya masyarakat itu terlihat bahwa semakin banyak PPM, maka masyarakat di sana itu berpartisipasi aktif dalam monitoring, pengawasan, dan pengawalan kegiatan. Seperti itu sih intinya.
Berarti kalau banyak PPM belum tentu dicap jelek ya, Mbak?
Iya, belum tentu. Ya, malah lebih ape.
Malah lebih, ya. Lebih transparansi.
Lebih ya. Transparan, ya.
Kalau ada penyelewengan kelihatan. Terus hal apa saja yang dapat dimasukkan dalam PPM?
Nah, kalau yang dalam PPM itu kan banyak ya, banyak hal yang bisa dimasukkan dalam PPM. Jadi salah satu contoh saja, misalkan kita melihat ada tentang administrasi atau tentang teknis gitu ya. Itu di dalamnya bisa kita lihat pertama kali di bantuan dana lingkungan itu kan kegiatannya ada pelaksanaan sosialisasi. Nah, bagaimana sosialisasi itu berjalan baik atau tidak? Kemudian apakah itu sudah mewakili aspirasi dari masyarakat atau belum? Nah, jika ada pertanyaan seputar itu, maka bisa. Kemudian ada pelaksanaan rembuk kesiapan warga. Kemudian ada tentang BKM, kemudian TIP, kemudian di sana juga ada pelaksanaan pelatihan. Oh, kita itu loh melatih masyarakat, Mas. Jadi masyarakat sebelum masuk ke dalam tahapan implementasi, kita latih dulu mereka dalam hal pembuatan gambar, kemudian membuat rencana anggaran, kemudian bagaimana teknis pengukuran dan lain sebagainya, keuangan, pembukuan dan lain sebagainya. Dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan itu yang kurang pas gitu, itu juga bisa dimasukkan dalam PPM, termasuk tentang FGD atau focus group discussion atau diskusi-diskusi, itu juga bisa masuk. Juga ada tentang pembentukan panitia misalkan, itu juga bisa dimasukkan, atau tentang gambar atau tentang apalagi nih, tentang
ya termasuk juga masalah ya. Pencairan dana,
nah, itu
PPKM, PPK dan PP ini juga bisa dimasukkan PPM. Mungkin iki butuhe minggu ini ming 15 juta nyairke 20 juta ya, misalnya seperti
masyarakat
itu.
Masyarakat melihat dari lapangannya ya, kok harusnya belum
ini
beli ini
itu ya. Gimana ini kan begitu, ini bisa juga dilaporkan. Juga masalah yang lain, masalah pelaksanaan rekonstruksinya. Jadi itu juga pembangunan fisiknya ini juga masyarakat bisa menilai itu. Jadi loh, ini campurane semen itu kudune siji papat kok dadake siji wolu kan, misalnya begitu.
Iya.
Nah, semacam itu masyarakat bisa menyampaikan laporan seperti itu. Hal-hal lain yang kaitannya dengan masalah keuangan ini juga bisa disampaikan dalam PPM.
Berarti kalau misalnya pembelanjaannya itu kayak ada semacam nota kosong ini gimana, Pak?
Ya, itu.
Nah, itu gimana itu?
Itu pasti nganu. Jadi,
wakor organ itu udah ge.
Ya, itu kan kita cocokkan. Jadi, waktu sebelum pelaksanaan itu kan ada namanya lelang ya, Mas.
Lelang.
Jadi lelang. Jadi tidak segampang itu untuk membeli material. Jadi material itu dilakukan apabila pembelian material itu melebihi 15 juta itu harus dilelang. Tetapi kalau itu di bawah 15 juta, ini per jenis kan ya, per jenis material itu tidak lelang, tapi juga harus melakukan survei dulu minimal di 3 toko.
Toko
atau pemasok atau leveransir itu dilakukan survei harga.
Ya, survei harga di tiga tempat hubungan dengan material yang akan dibeli, kan sudah ada rencana anggaran biaya itu. Kemudian yang material-material yang akan dibeli itu, nah itu di survei harga seperti itu di lokasi-lokasi terdekat. Jadi jadi harga yang dibayarkan pun nanti sesuai dengan harga umumnya seperti itu.
Jadi tidak tidak ngundak rego itu.
Tokor mana? Sudah apa di bawahnya itu?
Ya, biasanya biasanya memang iya ya. Biasanya malah sudah, lebih murah.
Sudah di survei kemudian yang harga yang paling rendah mana dengan spesifikasi kualitas yang sama, nah itu yang yang diambil. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa. Dan itu harus harga lelang itu harus di bawah harga RAB atau minimalnya sama gitu loh. Jadi tidak boleh melebihi RAB-nya, misalnya pasir satu truk itu 400.000 misalnya, itu lelang tidak boleh melebihi itu. Jadi kita cari harga yang paling rendah dengan kualitas material sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi begitu.
Dan pendamping itu kan biasa dia mendampingin di 7 desa di kawasannya dekat-dekat. Jadi mereka bisa melakukan perbandingan terhadap desa sekitar seperti itu. Jadi harga pasti kurang lebih sama kan?
Sama ini ya.
Iya. Kalau Bauran sini tetangganya mana misalkan?
Tetangga desa, Pak.
Ah, tetangga
Monolilo,
desa.
Berioso, Monolilo, Pleret.
Nah, ya, itu kan otomatis pasti sama. Kan?
Pasti sama. Berarti kan tadi apa istilahnya, kalau masyarakat yang awam berarti akan dilatih yang prosedur-prosedur tadi ya, Mbak?
Iya, akan dilatih, kita kasih pelatihan.
Oh iya, ada pelatihan itu.
Misalnya desanya itu kan awam sama sekali nggak tahu kayak gitu. Nah,
iya.
Makanya kita kan berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga kita berharap dengan adanya program Rekompas JRF ini masyarakat semakin mandiri, semakin percaya diri. Kalau biasanya mau membangun drainase mereka agak ragu-ragu bagaimana caranya dan lain sebagainya. Besok setelah ada Rekompas JRF ini dan pada saat ada Rekompas JRF ini kita tuntun supaya masyarakat bisa bagaimana sih caranya kalau mau membuat drainase, perencanaannya bagaimana, kemudian apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana cara implementasi konstruksinya itu, bagaimana cara membuat, kemudian campurannya bagaimana 1, 2, 3, kemudian apa 1, 4 dan lain sebagainya. Nah, itu panganan opo gitu kan. Mereka harus tahu seperti itu. Jadi kita sangat berharap adanya peningkatan kapasitas di masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat.
Iya. Dan tidak hanya masalah itu saja, tapi untuk pengelolaan keuangan juga ada pelatihannya, Mas.
Jadi tidak mau kalah.
Dilatih, jadi panitia pembangunan itu, kemudian BKM atau TPK ini dilatih masalah keuangannya, pengelolaan keuangan. Jadi di situ dilatih pembukuannya seperti apa. Nah, kemudian juga cara-cara pembayarannya untuk tenaga kerja, untuk kemudian apa ini, pembelian material dan sebagainya, ini di ada di latih seperti itu, sehingga di dalam pengelolaan ini akan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Rekompas JRF.
Ya, masyarakat jadi pinter-pinter loh, Mas. Jadi malah ngelui, jadi tahu tentang apa buku masuk, kas masuk, kas keluar, kemudian tentang bagaimana apa tabungan, apa alur tabungan dan lain sebagainya, mengajukan RPD dan lain sebagainya, itu mereka jadi ahli.
Ya. Termasuk ada pengalaman ya, jadi ada pegawai Bank Mandiri. Ini
no name, tidak sebut nama. Ya,
itu meskipun di itu bekerja di Bank Mandiri, dia di masyarakat ini sebagai bendahara panitia pembangunan.
Oh, gitu ya.
Ini luar biasa dan dia sangat semangat sekali. Karena apa yang biasanya dilakukan oleh bank, keuangan yang dilakukan pengelolaan keuangan bank ini berbeda dengan pengelolaan keuangan di pemberdayaan ini. Ya. Dia sangat sangat antusias sekali dan ternyata membuat apa ya, itu suatu pengalaman yang berharga bagi dia, dan dia sangat berantusias untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di dalam pemberdayaan kegiatan BDL Rekompas JRF.
Ya, hebat dong mas.
Hebat banget oh, mas, jadi ahli akunting. Ya terus bagaimana sih proses penanganan PPM itu?
Nah setelah ada seperti aduan-aduan tadi, baik melalui SMS yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. John tadi, jadi atau dari ke fasilitator, ke pendamping, itu aduan-aduan masuk, kemudian akhirnya masuk di kami, seperti itu. Kemudian kami melakukan penanganan. Jadi yang pertama itu pastinya ada pencatatan pengaduan. Kita punya seperti form baku itu, jadi ada nama yang harus dicatatkan. Kalau mereka nggak mau memberikan nama, berarti no name, tapi kita tahu sumbernya. Jadi bukan asal aduan yang tidak ada apa ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan seperti itu. Kemudian ada tanggal pengaduannya, kapan, kemudian melalui apa, jenis pengaduan, kategori, dan di tingkat mana derajatnya, seperti itu. Nah setelah dicatat, kemudian kita akan pencarian fakta ke lapangan nih. Jadi istilahnya menyelidiki ke lapangan tentang kebenaran hal tersebut, seperti itu. Dan untuk itu kita banyak metode atau banyak cara pendekatan-pendekatan yang berbasiskan masyarakat itu. Kemudian sehingga kita dapat merumuskan target, kemudian kita dapat membuat rekomendasi-rekomendasi di mana semuanya itu menuju ke arah yang baik. Jadi tidak ada yang terkalahkan atau tidak ada yang tersakiti atau tidak ada semua kita
listening. Are you listening? Ini di radio.
Nantinya bisa membuat pelaksanaan kegiatan kita itu menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan suatu forum, ya kadangkala forum, kadangkala bukan berbentuk forum, tapi intinya kita akan melakukan suatu fasilitasi terhadap penanganan itu. Jadi kita akan tuntas, tas-tas seperti itu penanganannya. Jadi tidak ada ganjelan lagi terhadap aduan-aduan yang ada. Nah setelah itu kita biasanya akan melakukan umpan balik kepada pengadu. Kemudian kita akan menyebarluaskan informasi penanganan. Kadangkala pertanyaan atau sifatnya mereka tidak tahu, kemudian menghasilkan asumsi negatif seperti itu. Nah itu sebenarnya kadangkala itu hal yang benar, bukan salah. Cuman penerimaannya karena belum tahu informasinya kadangkala bisa berasumsi negatif, sehingga nanti kita akan mengumpulkan, kadang mengumpulkan masyarakat, kemudian kita akan mensosialisasikan seputar apa yang diadukan, kemudian kita akan menjelaskan kembali kegiatan kita, kemudian menjelaskan kembali pelaksanaan tahapan-tahapan yang kita lakukan, sehingga tidak akan timbul asumsi negatif dari masyarakat yang kurang paham, seperti itu. Nah setelah itu baru nanti kita akan melaporkan, membuat dokumen, kemudian biasa kita akan melaporkan ke NMC untuk kadang di-upload, selalu di-upload di dalam website, sehingga nanti dari pihak-pihak donor seperti itu bisa selalu memantau seluruh yang berhubungan dengan PPM seperti itu.
Gitu ya.
Iya.
Mungkin sobat Indimania yang ingin bertanya-tanya seputar transparansi dan PPM bisa SMS atau phone live di 0274-332-7750 atau seputar yang lain lah, infrastruktur
ya,
bisa boleh ntar dijawab, pokoknya ditunggu aja sampai selesai
ya.
0274-332-7750 Udah jam sekarang udah jam setengah lima ya mbak, lebih satu ya. Menit di jam komputernya. Atau yang lagi dengerin streaming di www.indiradio.tk atau di www.indiradio.tk. Radio Gunung tapi so streaming.
Ikut teknologi.
Iya, walaupun tetap bisa ikut teknologi.
Iya loh, saya kagum-kagum loh tadi dengan Pak ya, Pak ya. Wah ini hebat juga nih bisa
membuat. Di atas
membuat
bukit ini loh, ada radio di atas bukit ini.
Kaget-kaget, kagum-kagum.
Luar biasa ya.
Teman jalannya ya kayak gitulah Pak. Gak tahu tadi ada watu berungkalan dari mana itu, belum lama kayaknya. Saya lewat dari situ kok tiba-tiba ada watu kayak gitu loh. Silakan di 0274-332-7750. Saya mau pertanyaan apa lagi ya, saya udah apa tersumbat di otaknya semua pertanyaan. Silakan kasih 0274-332-7750.
You're listening. Are you listening? ini sendiri.
Silakan bertanya.
Silakan bertanya.
Masalah keuangan juga bisa, masalah infrastruktur juga bisa, masalah-masalah yang lain kaitannya dengan kegiatan PDL Rekompak CRF, ini bisa kita jawab.
Soalnya ini gimana ya Pak, caranya kayak dadakan atau gimana, soalnya belum sempat diworo-woro gitu loh Pak. Kok kemarin Mbak Anin atau nomornya Mbak Anin ya itu? Itu kok besok talkshow ya Mas. Wah, berarti dadaan ya ceritanya. Paling enggak itu. Ya silakan di 0274 332 7750. Soalnya biasanya itu kalau pendengar itu suka lagu-lagu tau Mbak. Disuguhi talkshow.
Enggak apa-apa.
Enggak, semoga bermanfaat ya Mbak.
Iya.
Siapa tahu Mas Lurahnya mendengarkan. Soalnya Mas Lurahnya kan ya dipanggil Mas karena
masih muda ya.
Masih muda. Oh ya, ini ada SMS dari Mas Andri. Yang ada di Plaret. Darahnya mana saja sih Rekompak yang ditangani Rekompak JRF itu?
Daerah jajahan kita ya.
Jajahan kita. Tapi wilayah Jawa ya Mbak itu atau mungkin luar Jawa juga?
Iya, jadi untuk Rekompak JRF itu kami di wilayahnya itu khususnya kami ini kan dari DMC
DIY.
Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta itu kita ada di Bantul, ada di Kulon Progo, kemudian ada di Gunung Kidul, juga ada di Sleman, seperti
kota,
itu.
Termasuk kota.
Termasuk kota juga iya, ya kota, Pak.
Iya.
Ya, jadi kita saat ini sudah 68 untuk desa yang reguler, kemudian kita tambah lagi ada
41
yang direplikasi oleh Pemkap terkait seperti itu, sehingga totalnya ada
109 desa di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nek Bantul semua malah
Semua desa ya.
Semua desa yang ada di Bantul ya.
Semua desa yang di Bantul ada bantuan PDL Rekompak JRF. Meskipun ada yang reguler, ada yang replikasi, tapi semua desa.
Bedanya reguler sama replikasi itu apa, Pak?
Ya kalau reguler itu dananya murni dari Rekompak JRF ya, jadi kalau untuk replikasi ini dananya didanai oleh Pemda dan oleh Rekompak JRF.
Berarti ada berbagai sumber gitu ya Mbak?
Iya, khususnya untuk fasilitator itu ya.
Iya, jadi
kegiatan
kalau...
kegiatan fasilitator.
Iya, benar. Jadi kalau reguler itu kegiatannya memang murni. Tadinya dari awal itu kegiatannya reguler seperti itu, 68 desa. Nah, selama perjalanannya itu kegiatan kami ini dinilai baik seperti itu. Kemudian setelah ada koordinasi bersama Pemda-Pemda terkait, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, kemudian Pemda-Pemda ini tertarik untuk mereplikasi, melakukan hal yang sama seperti itu. Melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh program Rekompak JRF sebelumnya. Nah, jadi dan mereka bersedia untuk melakukan pendanaan terhadap pendampingannya. Pendampingan, jadi... untuk pendampingan, Pemkap itu menyediakan dana, sedangkan untuk bantuan dana lingkungannya itu nanti tetap diberikan oleh Rekompak JRF seperti itu. Jadi ada bersama seperti itu.
Silakan di 0274 332 7750. Berarti kalau Mbaran termasuk replika ya, replikasi. Nah,
replikasi, direplikasi oleh Pemkab Bantul.
Soalnya kemarin pas itu kan apa di setiap kayak ada kayak mading atau apa itu kan ada semacam apa itu penempelan kertas itu loh Mbak. Saya baca kok itu ya itu seputar pembangunan RPP atau apa. Nah itu yang dibiayai JRF cuman beberapa sih, yang lain dari sumber-sumber lainnya gitu.
Ya, jadi untuk dokumen rencana penataan permukiman ini memang kita usahakan supaya desa bisa mengembangkan diri seperti itu. Nah, dengan cara pertama melalui pendanaan dengan Rekompak CRF ini, kemudian nanti untuk yang lainnya di channelingkan atau dihubungkan dengan sumber dana yang lain, dengan dinas-dinas terkait dan dengan ya swasta seperti itu. Sehingga kami sangat berharap bahwa ada konsep pembangunan jangka menengah yang pasti untuk desa, dan desa tersebut bisa menjual desanya sendiri untuk pembangunan di desa tersebut. Jadi desanya diharapkan bisa lebih mandiri dan lebih maju.
Jadi dana untuk perencanaannya itu kalau replikasi dari pemerintah kabupaten, kemudian implementasinya ini dari Rekompak CRF. Jadi seperti itu Pak, bedanya replikasi dan reguler.
Berarti kalau untuk wilayah yang mana itu Wonolelo udah terlaksana ya Pak itu? Udah ada Wonolelo tetangganya?
Wonolelo itu sudah hampir putaran yang kelima itu.
Iya.
Untuk bantuan BDR Rekompak CRF itu sudah sampai putaran kelima itu Wonolelo.
Kalau dihitung dana sudah menyerap sampai
1.250.000.000.
Wow.
Luar biasa.
Kan? Oh, 1 miliar kayak
1.250.000.000.
Oh, kayak Masjid Jimbaran tuh Pak. Oh,
ya.
1 miliar lebih itu.
Iya.
Antv-nya tombok itu katanya.
Ah, itu wow gitu kan. Dan itu kan tidak setiap saat ada kan Mas ya. Jadi kami setelah ini pembangunan jadi, seluruh jadi, kami sangat berharap bahwa untuk operasional dan pemeliharaan itu untuk selalu dijaga dengan baik oleh desa, karena pembangunan sarana-prasarana ini sudah kita lakukan dan sudah dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Jadi kami sangat berharap pemeliharaan ini nantinya bisa dilakukan oleh warga desa. Nah, topik ini pun nanti akan disampaikan di bulan depan ya, sesuai schedule. Schedule-nya sudah ada toh, sesuai dengan schedule-nya.
Yeah.
Itu
yeah.
Bulan depan akan membahas tentang
operasi
OE. Ya, sepertinya bulan Desember atau ya. Okay.
Silakan yang mau berpartisipasi di 0274-332-7750. Nah, untuk wilayah Boran sendiri kan itu kayaknya udah dirancang itu loh, Pak. Udah yeah. Dirancang sedemikian rupa terus udah ditempel-tempelin. Berarti kalau ditambahin tuh enggak bisa ya, Pak?
Ya itu sesuai dengan tadi hasil verifikasi ya. Tadi usulannya mungkin ada 13 ya mungkin kan setiap pedukuan mojok ke usulan itu kan seperti itu. Biasanya ada jembatan, ada drainase, ada MCK dan sebagainya yang berkaitan dengan mitigasi bencana ya. Nah, kemudian kita verifikasi itu layak dan tidaknya, kemudian skala prioritasnya. Nah, kemudian setelah itu dari sekian yang diajukan ini mungkin hanya ada 3 atau 4 yang kita setujui berdasarkan hasil verifikasi. Nah, itu yang akan didanai.
Kalau untuk wilayah yang agak bukit ini kayaknya susah ya Pak itu Pak. Soalnya ya. Agak terabaikan atau gimana itu loh jadinya.
Ya saya kira juga tidak kan yang namanya
tidak
bencana.
Tidak ada yang terabaikan ya Pak.
Yang namanya bencana itu kan tidak hanya gempa bumi ya.
Iya Pak.
Jadi ada longsor, ada banjir, ada bencana kesehatan dan sebagainya. Ini termasuk kalau di atas bukit ini kalau memang di sini ada bahaya longsor kan juga bisa itu didanai oleh BDL Rekompak CRF. Dan termasuk ini ada 3 desa yang akan melakukan
pilot kegiatan
untuk relokasi ya.
Itu apa program pengurangan rawan longsor.
Iya.
Ya. Sekarang namanya
bukan
menjadi program pengurangan rawan longsor.
Ya, itu memindahkan penduduk yang rumahnya itu di situ dinilai rawan longsor itu dipindahkan ke daerah yang aman.
Ya.
Ini ada 3 desa di Bantul ini. Ada Sri Martani,
Wonolelo,
dan Bukir Sari. Jadi di Bantul ada 3 desa sebagai pilot ya.
Pilot.
Untuk itu karena di situ dinilai rawan longsor semua.
Oh iya, ya. Kalau Wonolelo kayaknya rawan longsor itu Pak.
Iya.
Kalau sini kayaknya nggak tahu. Ini rawan bahaya jalan gerunjal.
Iya.
Jadi rawannya nganu Mbak, bahaya.
Dan
jalan gerunjal.
Ada misalkan jalan gitu ya, pengajuan jalan. Kadang ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Kalau misalnya jalan yang diusulkan adalah konsepnya itu merupakan jalan untuk jalur evakuasi, jadi dia itu masuk dalam mitigasi bencana seperti itu. Jadi kami bisa mendanai untuk jalan akses untuk jalur evakuasi. Tetapi kalau misalnya itu adalah hanya peningkatan jalan, jalan-jalan biasa, itu kami tidak bisa mendanai hal seperti itu. Sehingga ada beberapa hal yang perlu dipahamkan terlebih dahulu, bahwa memang kami dari Rekompak JRF itu kegiatannya lebih kepada program yang bermitigasi bencana.
Ya, termasuk kalau ada pertanyaan loh, itu di lapangan kok ada MCK, itu mitigasinya seperti apa, itu kan begitu ya. Mm-hmm. Nah, itu kan lapangan itu kan sebagai tempat evakuasi.
Sepak bola juga ya, ya Pak.
Tempat evakuasi. Ya. Nah, di situ kan kalau nanti itu terjadi bencana betul kan lapangan itu
tempat berkumpulnya,
ya, berkumpulnya. Nah itu untuk memfasilitasi tempat itu dibangun MCK. Ya seperti itu.
Soalnya gimana ya, kalau untuk wilayah daerah Bukit Cini kayaknya ya termasuk wilayah Mbauran, tapi kalau misalnya ada usulan-usulan tuh selalu dikereke itu loh Pak. Jadi kayak semacam ya namanya juga daerah, maaf nih gak taruh belakang atau gimana itu.
Ya tidak ada seperti itu.
Tidak ada, tetapi memang itu didasarkan pada rembuk skala prioritas. Jadi ada rembuk skala prioritas. Nah mungkin di desa Bauran skala prioritasnya sebelah mana seperti itu.
Ya. Mungkin kebetulan skala prioritasnya tidak di Bukit Indah ini.
Karena sudah indah.
Karena sudah indah tidak perlu dibangun.
Nah, ya kalau dari warga sini sih kayaknya pengen ya kayak ya paling nggak ada peningkatan sedikit lah dari tahun dulu belum ada peningkatan sama sekali.
Ya intinya transparansi harus tetap ditegakkan ya.
Ya
transparansi
betul.
Demokrasi itu selalu kita tegakkan.
Iya betul.
Silakan di 0274-332-7750. Kayaknya besok ini Mas Didik mau main kesini kayaknya.
Oh iya, pernah kesini Pak Didik?
Belum pernah, katanya kan kemarin saya, Mas Didik, Mas Mbok, kayak Arol di survei tempatnya ini cocok enggak itu ya. Soalnya kemarin saya ngomong Mbak Cici itu kayaknya itu agak susah atau gimana itu loh. Ya, saya ngomong aja Mas Didik langsung.
Oh iya, langsung saja.
Langsung aja, siapa tahu namanya juga ya Pak.
Iya.
Kan ada istilah apa, berakit-rakit. Ke hulu
berenang-renang ke
tepian. Nah, bersakit-sakit dahulu berenang-renang ke tepian, tapi gak sakit kok ya tadi mau naik mobil.
Ya. Naik mobil gak sakit ya Mak, tapi untung jalannya juga agak sempit soalnya itu jalannya. Tapi pemandangannya cukup indah.
Cukup ya. Indah ya, ini namanya Bukit Indah. Jadi tadi ada bangunan di jalan itu
gimana Pak?
Itu swadaya atau?
Saya kurang tahu Pak, kemarin tahu itu ada sebelumnya kan bulan yang kemarin itu ada mahasiswa UGM, KKN dari elektro atau apa itu. Nah itu kan terus kemarin terus saya sempat bincang-bincang dengan mahasiswanya itu karena juga mengajukan itu proposal. Nah untuk perbaikan jalan atau apa itu loh. Nah itu nggak tahu tuh ada goalnya atau enggak, atau apa mungkin itu salah satunya atau mungkin dari swadaya, kurang tahu Pak.
Begitu ya. Tapi ada aktivitas.
Ada aktivitasnya.
Pembangunan jalan itu udah kelihatan ada aktivitas gitu.
Ya udah ada aktivitas.
Dananya dari mana?
Belum tahu, belum diketahui.
Iya.
Siapa tahu dari JRF.
Ya, jadi kami sangat berharap ya untuk PPM itu nanti kalau misalnya di Bauran ini juga para pendengar sekalian untuk mengirimkan SMS ke 0813-926-55072 sehubungan dengan transparansi, sehubungan dengan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Rekompak JRF. Kami sangat berharap.
Ya, jadi ada apa ya, feedback begitu ya.
Antara umpan balik,
antara masyarakat dengan kita sebagai konsultan gitu ya. Jadi apakah di lapangan itu betul-betul dilaksanakan secara baik atau tidak, itu masyarakat punya hak untuk mengawasi.
Gitu. Masih dibuka kesempatan di 0274332750, mungkin sampai jam berapa ya Pak? Sekarang udah jam 4 lebih 47. Atau mungkin kita tutup 5 menit lagi mungkin ya Pak?
Iya, boleh kita paskan.
Kita paskan. Katanya sih JRF itu mau berakhir tahun 2011.
Tahun 2011, tapi secara 2011, ini bulannya Juni, ini program Rekompak JRF akan berakhir.
Belum masuk.
Jadi ini memang detik-detik akhir ya. Detik-detik akhir untuk program Rekompak JRF di khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kita pacu untuk pembangunan fisik ini bulan Februari sudah selesai. Untuk putaran yang terakhir. Jadi ini memang semuanya bekerja keras untuk dapat menyelesaikan kegiatan Rekompak JRF untuk Daerah Istimewa Yogyakarta ini pada Februari tahun 2011.
You're listening.
Ini di radio. Silakan 0274332750. Jangan-jangan ini nomornya yang error. Indosat iki jan.
Larang iklan.
Enggak apa-apa, Mbak. Iklan cuman sepatah kata kok. Iklan layanan masyarakat. 0274332750. Kayaknya ini nomornya susah Pak ya ini. Di SMS gak masuk Pak ya.
Silahkan menghubungi 0274332750.
Iya.
Iya benar. Sudah fase
Pak. Iya sudah. Sudah apa
Bisa nih nanti jadi apa?
Penyiar.
Penyiar.
Nanti jadi penyiar indie radio.
Jadi keenakan
Tapi harus naik ke atas dulu, Pak.
Ini sedihnya gitu.
Sedihnya itu.
Iya.
Nah, sedihnya kayak gitu. Kalau di bawah ya enak jalannya.
Kalau di bawuran itu BKM atau TPK ya, Mas?
Wah, malah saya kurang tahu.
Aduh.
Nah, soalnya saya juga sama lurahnya agak gimana gitu loh.
Aduh, bahaya.
Agak bersinggungan ya.
Bersinggungan erat, berarti ada hubungan saudara ya, sedarah air.
Oh, ada pertanyaan di HP ku malah Mbak ini. Soalnya,
oh iya,
kalau Bukit Indah ki yo untuk evakuasi tsunami. Terus sone eneng tsunami mlayu nang Parang terus opi? Wah, malah keselep ya.
Iya. Kalau kita memang ada. Jadi dari RPP itu memang ada. Jadi potensi-potensi bencana yang ada itu memang kita kumpulkan di pemetaan swadaya ya. Jadi kita ada potensi bencana longsor, gempa bumi, kemudian banjir, termasuk tsunami, ya. Dan itu kebanyakan muncul untuk potensi bencana tsunami itu di daerah pesisir Pantai Selatan. Jadi kita punya desa dampingan seperti di Poncosari, Gading Sari, seperti itu.
Gading Harjo.
Nah, untuk usulan potensi bencana tsunami, maka kami di sana juga membuat seperti ada skenario seperti simulasi lah terhadap bencana. Jadi situ ada tanda-tanda di mana lapangan evakuasi, kemudian di mana tempat berbahaya, kemudian di sana kami melakukan implementasinya berupa early warning system
EWS.
Seperti itu. Jadi memang kita ada itu. Jadi seluruh bencana, pokoknya seluruh potensi-potensi bencana yang ada kita kumpulkan Kemudian kita akan mencari apa untuk mitigasinya apa seperti itu, pengurangannya apa.
Termasuk juga penanaman pohon ya, di sana ada ribuan pohon.
Oh iya.
Apa cemara udang ya? Itu juga program rekompak JRF juga di Pontosari itu ada penanaman pohon cemara udang. Nah itu yang nanti manfaatnya ini adalah untuk menahan, kalau terjadi tsunami kan itu akan menahan air ya, derasnya air akan ditahan oleh pohon-pohon cemara itu yang ditanam itu, seperti itu. Menghambat laju air kan gitu ya.
Dan itu di tanah pasir atau apa Pak?
Di tanah pasir. Jadi di sana memang hidup itu. Jadi
berarti bisa ya di tanah pasir itu?
Bisa. Jadi memang jenis cemara udang ini memang cocok di pasir pantai.
Silakan di 0274-332-7750. 7 menit lagi nih sampai jam 5. Pokoknya dibuka kesempatan ya. 0274-332-7750.
Itu ada nomor alternatif itu. Ada
nomornya nomor itu error ini. Mbak yang itu Mbak. Oh, ya. Yang error HP-nya.
Oh begitu. Makanya kok ada 2 yang dipasang.
Yang ini kayaknya susah apa ya nomor yang ini. Ini siapa lagi telepon di nomor yang ini nih? Siapa toh? Entar tak sambungin ini. Bisa enggak?
You're listening. Are you listening?
Ini di radio.
Silakan di 0274-332-7750. Kalau enggak ada mungkin kita tutup aja, Mbak.
Iya, boleh, enggak apa-apa.
Oke, nanti lain waktu kita pada topik yang berbeda gitu.
Nah, ya. Topik yang berbeda di bulan depan ya, Mbak.
Di bulan depan topiknya adalah operasi dan pemeliharaan.
Pasti kayak sih bocoran
ya. Iya, itu nanti bulan depan kita programkan seperti itu.
Mungkin di pertengahan ya, pertengahan atau mungkin pertengahan, Mbak.
Apa, Mbak Elin?
Di ada di ininya apa jadwalnya. Di jadwalnya ada nanti kita kabari. Udah di email toh Mas?
Email yang dulu tuh kayaknya nggak ada jadwalnya Mbak.
Oh belum ada.
Nggak ada jadwalnya, cuman di pas pertemuan itu dikasih ya itu yang datang ini saja, tapi jadwalnya belum ditentukan. Makanya yang ini dadaan, nggak tahu.
Kita menyiapkannya sudah lama sekali.
Tanggal-tanggalnya termasuk jamnya.
Tanggal dan jam itu. Besok saya emailkan.
Mungkin yang apa yang topik selanjutnya mungkin lebih meriah lagi.
Iya. Oke deh.
Silakan di 0274-332-7750. Masih bersama di Radio Media Aspirasi dan Inspirasi. Dipancarkan dari lantai 4 Ngapusi. Bukit Dada Pindah, Bauran Barat, dan Teluk Yogyakarta.
Kalau lantai 4 lebih ini, lantai 17.
Oh, lantai 17. Oh, lantai 17 ya Pak Adi? Masa Pak?
Jadi mencet liftnya.
Mencet liftnya. Silakan 0274-332-7750. Wah, ini kayaknya kartunya ya. Kayaknya kartunya belum diisi pulsanya apa ya?
Iya, ini nyoba-nyoba ya tadi.
Oh, ini ya. Iya, makanya kartunya kalau belum diisi pulsanya itu suka ngambek. Gak bisa di SMS, gak bisa ditelepon. Pantes sana. Oh iya benar, ini katanya error di SMS, gak ada yang masuk. Nah Indosat ini kayak gini Mbak. Ya 0274-332-7750. 2 menit lagi kalau gak ada mungkin kita tutup aja. Cukupkan sekian. Monggo Mbak diunjuk Rien itu.
Iya, makasih.
Terima kasih.
Ala kadarnya apa adanya. Ditunggu ya. 1 menit lagi silakan. 0274-332-7750.
You're listening. Are you listening?
Ini di radio.
Oh ya, apa itu mungkin apa saran dan kesan untuk terakhir Pak, mungkin kata-kata terakhir apa Mbak sebelum kita tutup atau apa mungkin imbauan atau apa gitu?
Imbauan kita dari Rekompak JRF mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bantul, khususnya lagi masyarakat di Desa Bawuran atas partisipasi aktifnya terhadap program Rekompak JRF. Dan kami sangat berharap bahwa masyarakat bisa mengikuti setiap langkah-langkah, setiap tahapan-tahapan yang ada, yang ditentukan di Rekompak JRF, sehingga kita bisa maju bersama, mandiri bersama, seperti itu. Dan kami sangat berharap segala sesuatu yang sudah kami berikan, semoga besok tetap bisa dilaksanakan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk sarana-prasarana yang sudah dibangun. Kami sangat berharap adanya operasional dan pemeliharaan yang baik, sehingga nanti ke depannya tetap berjalan dengan baik. Dan kami sangat berharap adanya koordinasi aktif, koordinasi yang baik antara lembaga masyarakat, antara masyarakat itu sendiri, dan antara desa terkait. Monggo, mungkin ada tambahan.
Saya kira yang penting kerjasama lah gitu ya. Jadi kerjasama masyarakat dengan panitia pembangunan, BKM, TPK, pemerintah desa, dan kami dari JRF ini terjalin dengan sebaik-baiknya, sehingga program ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin kita tutup sekian aja untuk dialog atau talk show sore ini. Saya mewakili dari keluarga besar Indi Radio, Mas Tio dan Mbak Hanin, terus sama Mr. John, mengucapkan selamat sore dan selamat berapa saja, dan langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.